kolēģi, turpinam darbu. Tātad turpinam ar 5. novembra 2025. gada 2. saimas ārkārtas sēdi. Kolēģi, nedaudz par procesu. Tātad pārtraukumi būs ik pēc pusotras stundas, tā kā parasti mums ir. Un ir kolēģi lūgums no atsevišķām frakcijām darbu šodien turpināt un strādāt līdz 7:00 vakarā. Ja jūs piekrītat, tad šodien strādājam līdz 7:00 vakarā. Ja neizskatam un neizdebatējam šodien pilnībā, tad darbu turpinam rīt. Labi, kolēģi, un tātad turpinam ar darba kārtību. Darba kārtībā mums ir likumprojekta par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026. 2027. un 2028. gadam un ar to saistīto likumprojektu izskatīšana pirmajā lasījumā. Kolēģi, es aicinu būt mazliet klusāk. Vēlos atgādināt, ka izskatot likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru un ar to saistītos likumprojektus pirmajā lasījumā, vispirms aicināsim budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju ziņot par saimai iesniegtajiem likumprojektiem, tad ņemot vērā komisijas izteikto lūgumu balsosim par steidzamības noteikšanu katram likumprojektam. Pirms balsojuma par steidzamību atgādinu, viens deputāts var runāt par un viens deputāts var runāt pret. Pēc balsojuma par steidzamības noteikšanu visiem likumprojektiem uzsāksim debates. Atbilstoši saimas kārtības rullī noteiktajiem deputātiem debates ir atļautas nevis par katru likumprojektu, bet par visu budžeta likumprojekta pakotni kopumā. Balsošana par likumprojektu atbalstīšanu pirmajā lasījumā notiks par katru likumprojekta, atsevišķi. Un tagad dodu vārdu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājai Andai Čakšai.
Tā, labrīt, kolēģi. Augsti godātā saimas priekšsēdētājas kundze, ministru prezidentas kundze, godātie ministri, kolēģi. Budžeta un finanšu nodoļu komisija ir izskatījusi valdības iesniegtos 2026. gada budžeta likumprojektus. Un tie ir 47 pavadošie likumprojekti un pamata likumprojekts par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 26., 27. un 2028. gadam. Es iezīmēšu galvenās pārmaiņas, ko nes šī likumdošanas pakete. Un uzreiz gribu teikt milzīgi paldies budžeta komisijai, kura intensīvi ir strādājusi šobrīd jau divas nedēļas, tiešām kā vienota komanda, gan analizējot ministriju bāzes budžetus, gan ejot cauri visiem likumdošanas projektiem, arī uzklausot nozaru iebildumus vai komentārus, gatavojoties šim pirmajam lasījumam. Bet ja mēs raugamies uz likumprojektu paketi, tad to es iedalītu divās tādās lielās daļās, ko es gribu jums mazliet vienkārši ieskicēt, lai ir skaidrība, ko tad mēs, par kuriem likumprojektiem mēs šodien balsosim. Tātad pirmais bloks ir saistīts ar augstākajām budžeta prioritātēm, un pirmā tātad ir valsts aizsardzība un drošība. Ar mērķi nodrošināt papildus finansējumu aizsardzības spēju stiprināšanai, tāpatās arī sabiedrības noturības veicināšanai un militāriem atbalstam Ukrainai, kā arī civilās aizsardzības stiprināšanā tiek izveidots valsts aizsardzības un drošības fonds, un to paredzēs valsts aizsardzības un drošības fonda likums. Vienlaikus vairākos gadījumos atbalsta apmērs un tiesības saņemt Ukraiņu civiliedzīvotājiem tiek izlīdzināts ar nosacījumiem, kas paredzēti Latvijas pilsoņiem, un to savukārt jūs redzēsiet likumprojektā grozījumi Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Otrais zem šī svarīgā prioritāšu bloka ir izmaiņas izglītības sistēmā. Un tur tātad programmas finansēšanas modeļa ieviešana no 2026. gada 1. septembra
Kolēģi, Čakšas kundze, kolēģi,
grozījumi ir
mazliet klusāk.
Es saprotu, ka ziņošanas komisijas vārdā nav tas pats atraktīvākais formāts, tomēr es domāju, ka ņemot vērā, ka par visiem šiem likumiem mums šodien ir jābalso, un par katru no tiem jums kāds var pajautāt, es jums iesaku noklausīties, lai arī nav pats jautrākais formāts. Tomēr, tātad, izglītības likuma pārmaiņas noteikts mums grozījuma izglītības likumā, un otra daļa izglītības sistēmā ir augstākās izglītības padomes funkcija integrācija cilvēka kapitāla attīstības padomē, šādi mazinot birokrātiju, un ar to ir saistītas pārmaiņas divos likumos. Tātad grozījuma profesionālās izglītības likumā, kas nosaka deleģējumu, un grozījuma augstskolu likumā. Trešā daļa tātad pie augstākajām budžeta prioritātēm ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, un te ir paaugstināts bērnu piedzimšanas pabalsts līdz 600 eiro, ģimenes valsts pabalsts izmaksas arī par koledžu un augstskolu studentiem līdz 20 gadu vecumam, bērnu kopšanas pabalsts piešķirt lielākā apmērā, bet līdz pusotra gada vecumam, un pieaugs materiālais atbalsts ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, un tas ir ietverts likumprojektā grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā. Arī nākamgad bērnu kopšanas laikā strādājošie vecāki pabalstu saņem 75% apmērā, un tas ir likumprojektā grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Un valsts veiktās obligātās iemaksas par nestrādājošiem aizbildņiem pensiju, bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai būs likumā, grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Te tas ir viss pirmais bloks, kas šobrīd ir noteikts kā galvenās valdības prioritātes. Otrajā blokā izvietojas pārmaiņas, kas saistīts ar nodokļiem, izdienas pensiju, kā arī valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un funkciju pārdali. Tātad, izmaiņas nodokļu likumdošanā. Tātad, daļai pārtikas produktu maizei, pienam, mājputnu gaļai, olai tiks samazināta PVN likme 12% apmērā, kā arī mainīts tātad valodas izdevumu latviešu, latgaliešu un lībiešu valodā esošiem izdevumiem paliekot PVN likmē 5% apmērā un OECD valsts oficiālajām valodām, bet mainot citām valodām PVN likmi, tas paredzēts likumprojektā grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Straujāk pieaugs akcijas nodoklis alkoholam, saldinātājiem un enerģijas dzērieniem, tabakas izstrādājumiem, tas ir ietverts likumprojektā grozījuma likumā par akcijas nodokli. Azartspēļu nodokļa likmes paaugstinās gadu ātrāk, kā tas bija paredzēts, un tas ir grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Līdzsvaros nodokļu slogu Latvijas un ārvalstu investoriem, tas paredzēts likumprojektā grozījuma uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā un grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Tāpat tās pārmaiņas ir arī dabas resursu nodokļu likumā, kas noteiks jaunu nodokļu objektu nepārstrādātu koksni, un tas ietverts likumprojektā grozījuma dabas resursu nodokļu likums. Un augstākās nodokļu likmes ir paredzēts arī kūdrai, smiltī un grantī. Tāpat tās tātad grozījuma autoceļu lietošanas nodevu likumā runās par paaugstinātu autoceļu lietošanas nodevu smagajiem kravas transporta līdzekļiem. Tā, tad ir liels bloks ar izmaiņām izdienu pensiju likumdošanā, kas pakāpeniski mainīs izdienas pensionēšanās vecumu palielināšanu par 5 gadiem, sākot no 27. Gada. Vienkāršāks pensiju aprēķina modelis ar noteiktām minimālām un maksimālām likmēm, un izmaiņas dažādu profesiju izdienas pensiju piešķiršanas režīmās, to starp knābam, militārajām profesijām, diplomātiem un citām profesijām, kas svarīgi, ka plānotās izmaiņas neatiecās jau uz izdienas pensijā nodarbinātiem, kuri saņems tātad turpmāk arī izdienas pensijas un ir ļoti garš pārejas posms. Bet šīs pārmaiņas skar 10 kopumā likuma projektus, tātad tie ir grozījumi likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienestu pakāpēm, grozījumi militāru personu izdienas pensiju likumā, grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā, grozījumi diplomātu izdienas pensiju likumā, grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, grozījumi neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā, grozījumi valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju baleta mākslinieku pabalstu paradošo darbu likumā, grozījumi militārā dienesta likumā un grozījumi valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienu pensiju likumā. Komisija uzklausīja visas nozares, meklējot risinājumus. Es domāju, ka noteikti uz otro lasījumu būs vēl priekšlikumi, bet kopumā visi tika atbalstīti komisijā. Un tātad ar valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un funkciju pārdali saistītie likuma projekti. Te gribu uzsvērt, ka reizēm nelielas vai lielas pārmaiņas nes līdz izmaiņas diezgan daudz likumos. Kā viens piemērs, tā tad izlošu un azartspēļu uzraudzību inspekcija pievienos valsts ieņēmumu dienestam un līdz ar to, lai to nodrošinātu, likuma grozījumi būs grozījumi kredīti iestāžu likumā, grozījumi azartspēļu un izlošu likumā, grozījumi elektronisko sakaru likumā, grozījumi starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, grozījumi uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā, grozījumi preču un pakalpojumu loteriju likumā, grozījums maksājumu pakalpojumu elektroniskās naudas likumā, grozījumi administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā un grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā. Tad nodokļu un muitas policijas turpmāk būs iekšlietu ministrijas pāraudzībā un to noteiks grozījumu nodokļu un muitas policijas likumā. Neraksturīgās funkcijas no vidi tiks nodots valsts policijai un valsts nekustamiem īpašumiem un to paredz grozījumu policijas likumā, grozījumu valsts ieņēmumu dienesta likumā, grozījumu publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā un grozījumi civila procesa likumā. Samazinās pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības funkcijas, tai skaitā tos varēs deleģēt arī privātpersonām vai citai publiskai personai, un tas iekļaus likumprojektos grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā un grozījumu veterinārā medicīnas likumā. Un aizsardzības ministrijas valdījumā esošā meža apsaimniekošana, tātad ir kopā Latvijas valsts mežiem, un tas ir paredzēts likumprojektā grozījumi meža likumā. Tātad šīs ir visas galvenās pārmaiņas, ko komisija kopīgi ir izskatījusi. Tāpatās komisija tātad ir viesojusies valsts kasē, lai sekot līdz valsts parāda apsaimniekošanas statusam, un es tiešām gribu vēlreiz teikt paldies visām ministrijām, kas nāca stāstīja, visiem kolēģiem komisijā, un komisijā visiem likuma projektiem tika nobalsot steidzamību, un tie tika arī apstiprināti pirmajā lasījumā, līdz ar to komisijas vārdā aicinu noteikt likuma projektiem steidzamību. Paldies!
Paldies, tātad balsosim par katru atsevišķu likumprojektu un tā steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par policiju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi valsts aizsardzības un grozījumi valsts ieņēmuma dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums valsts aizsardzības un drošības fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums kredīti iestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50, pret 36 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu azartspēļu un izlošu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiskālās disciplīnas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 36 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu autoceļu lietošanas un nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 39 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumus noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 18 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu preču un pakalpojumu loteriju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 8 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 8 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civila procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pārtikas aprits uzraudzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu veterināru medicīnas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par maternitātes un slimības apkarošanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas Republikas valsts robežas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 79 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums meža likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 48 pret 39 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 61 pret 18 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izdienas pensijām iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 48 pret 38 atturas 3. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militāra persona izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 48 pret 38 atturas 2. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 48 pret 37 atturas 1. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 69 pret 8 atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums profesionālās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu nodokļu muitas policijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu diplomāta izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 21 atturas 16 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 38 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu neatliekamās medicīniskās palīdzības un dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 38 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dabas resursu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 38 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 31 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 10 atturas 8 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 8 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 40 atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 81-9 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49-38 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeti ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49-1 atturas nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Kolēģi, uzsākam debates par valsts budžetu 2026. gadam un budžeti ietveru 2026., 2027. un 2028. gadam un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā. Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai. Kolēģi, es lūdzu klusāk.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamais prezidī, augsti godātie deputāti, mēdī un pats galvenais Latvijas cilvēki. Pēc jūsu pagājušās nedēļas debatē man tāda sajūta, ka mikrofons īsti zālē vairs nav tik skaļš kā parasti, bet es ceru, ka visi mani dzirdēs. Par budžetu. Nākamā gada valsts budžets noteikti nav tikai Saeimas darbs. Tas ir dokuments, tā ir kārtība, ko gaida gan pašvaldības, gan mūsu Latvijas iedzīvotāji. Un noteikti nākamā gada budžets paredz stipru pamatu drošākai Latvijas nākotnē. Lai mēs apliecinātu sabiedrībai, ka drošība, rūpes par ģimenēm un ekonomiskā attīstība ir valsts augstākās prioritātes. Un es tiešām arī ticu, ka ģimenes varēs dzīvot drošā vidē. Ņemot vērā ģeopolitiskos izaicinājumus, 2026. gada budžetā manas vadītā valdība ir atradusi līdzsvars starp saprātīgu izdevumu samazinājumu un liederīgu ieguldījumu drošākai nākotnē. Mēs esam paredzējuši, ka mēs investēsim prioritātēs skaidri noteiktās. Visi par tām esam vienojušies, un vienlaikus mēs nepielielināsim galvenos nodokļus. Jo mēs, protams, esam regulāri saziņā ar mūsu kaimiņu valstīm un sekojam līdzi, kā nodokļu palielinājums ietekmē viņu ekonomiku. Un šis budžets ir vērsts uz sistēmiskām un paliekošām pārmaiņām vairākās jomās, jo ir jārisina šobrīd ilgstoši atliktas problēmas izglītības sociālajā valsts pārvaldes jomā. Un gatavojot 2025. gada budžetu, manas vadītā valdība veica bāzes izdevumu samazinājumu. Saskaņā ar ministra kabineta lēmumu visu nozaru ministrijas jau vasarā identificēja vismaz 171 miljonu eiro bāzes izdevumu samazinājumu. Un pēc tam vēl samazināja mūsu izdevumus, kopā tie ir vidējā termiņā 814 miljonu eiro. Salīdzinājumam varam ministrijas budžets ir 37 miljonu eiro. Tas tā, lai būtu perspektīva. Un ietaupītos līdzekļus mēs novirzīsim drošībai, ģimenēm, izglītībai. Un mēs vienojamies, ka tā nebūs vienkārši taupības pēc, ir nepieciešams izmaiņas liederīgā valsts pārvaldībā, es domāju, mēs visi to saprotam. Un tieši drošība, ģimenes un izglītība ir nacionālās izdzīvošanas bāze šobrīd, un arī, lai mūsu ekonomika varētu attīstīties. No jūsu lēmumiem turpmākajās dienās būs atkarīgs, kādā valstī dzīvos mūsu bērni, kā tiks sargātas mūsu mājas, kādu ticību Latvijai jutīs ik viens cilvēks, kurš strādā, audzina bērnus, mācās šeit Latvijā vai sargā valstu un tās robežas. Un mēs visi labi zinām, ka budžeta centrā aiz cipariem, Excel tabulām un skaitļiem stāv mūsu visu Latvijas iedzīvotāju intereses, mūsu vecāki, Latvijas bērni un viņu redzējums par to, vai mēs iedosim viņiem sajūtu par pārliecību par to, kāda Latvija būs nākotnē. Tāpēc runājot par katru prioritāti, es arī aicinu skatīties uz to caur cilvēku un uzņēmēju acīm. Vispirms par drošību. Mēs dzīvojam laikā, kad visiem ir skaidrs, ka drošība veidojas tikai no aktīvas rīcības. Un nākamā gada budžets dod iespējas adekvāti reaģēt uz šiem apdraudējumiem. Tas nozīmē lielus ieguldījumus valsts aizsardzībā un arī iekšējā drošībā. Jo mēs ne tikai turpinām, bet mēs faktiski pātrinām ieguldījumus, lai mūsu robeža būtu pēc iespējas izturīga, lai mūsu karavīri, zemessargi, robežsargi, policisti un glābšanas dienestu darbinieki būtu iespējami efektīvi ekipēti šodienas ģeopolitiskajā situācijā, un lai arī kritiskā infrastruktūra būtu pasargāta un īpaši, lai attīstītos arī vietējā militārā industrija. Tas ir, manuprāt, jauns akcents, par ko mēs esam īpaši šī gada laikā daudz ne tikai domājuši, bet arī strādājuši, un lai būtu arī signāls mūsu cilvēkiem, mūsu uzņēmējiem un sabiedrotiem, ka mēs patiešām esam stingri savā apņēmībā sargāt savu valsti. Un šo apņēmību parāda konkrētie skaitļi, jo nākamā gadā investīcijas aizsardzībā tātad būs 4,9% no IKP, un pirmo reizi līdz ar to mēs Latvijas vēsturē pārsniegsim 2 miljārdus aizsardzības finansēm. Tas ir daudz. Un arī 27. Gadā tie jau būs 5% no IKP, tādējādi vēl sniedzot arī papildus atbalstu Ukrainai 0,25% apmērā no mūsu IKP, ko mēs esam solījuši, un šo solījumu mēs turpinam arī pildīt. Skaidrs, ka šādi paziņojumi, šādi lēmumi arī, ja Saime to atbalstīs, viennozīmīgi parādīs, ka Latvija kļūst par vienu no pirmajām valstīm Eiropā, kas aizsardzībai velta tik lielu valsts koprodukta daļu, un tas nozīmē, ka tas arī padara atraktīvu Latviju daudziem potenciāliem investoriem un arī mūsu pašu uzņēmējiem. Jo ir svarīgi, ka mēs runājam par drošību arī domājot par to, ka tas nav tikai investīcijas drošībā tieši aizsardzībā, bet mēs esam paredzējuši šajā budžetā arī papildus investīcijas mūsu pierobežu pašvaldībām, lai varētu, protams, palīdzēt šīm pašvaldībām īpaši ar dzīves pielāgošanu tām iedzīvotāju vajadzībām, kur cilvēki varētu maksimāli turpināt savas ikdienas gaitas, un lai mēs būtu pārliecināti, ka mēs esam izdarījuši maksimāli iespējamo, lai šo zemi neviens neuzdrošinātos aizskat. Jo nākamā gada budžets ļaus turpināt atbalstīt, kā jūs arī minēja, mūsu nacionālās militārās industrijas attīstību, un mums ir tiešām pamats būt lepniem, jo mūsu industrijas spējas gan dronu industrijā, gan augsto tehnoloģiju un sakaru sistēmu jomā šobrīd ir atzīts tālu aiz mūsu valsts robežām, un mēs sadarbojamies gan ar Ukrainu, gan ar Moldovu, šobrīd izstās arī ar Vāciju un daudzām citām valstīm. Un papildus tam, ka jūs jau zinat, mēs kopā ar Lielbritāniju vadām dronu koalīciju, lai sniegtu atbalstu Ukrainai, mēs esam šobrīd arī vadošā valsts, lai kopā ar Nīderlandi un Horvātiju šobrīd attīstītu Eiropā tā saucamo dronu sienu vai attīstītu dronu spējas, jo izrādās, ka mums tiešām ir šobrīd zināšanas varbūt daudz vairāk nekā daudzām citām Eiropas valstī. Tāpēc šis ir tiešām liels arī pamats mums domāt par papildus investīcijām šajā jomā, lai arī mūsu ekonomika varētu attīstīties. Un aicinu paskatīties uz šo budžetu arī no tādām karavīra acīm, zemessarga acīm. Daudz no jums šeit ir arī zemessargi šajā zālē, un paldies jums par to. Es domāju, ka cilvēks, kas kalpo Latvijai, var būt drošs, ka viņam ne tikai pasaka paldies par izvēli kalpot Latvijai, bet šajā budžetā mēs ieguldam gan potenciālā šī individa prasmju un attīstību spējās, gan jaunā tehnikā un tehnoloģijās aprīkojumā, un tas noteikti rezultēsies arī daudz drošākā robežā un kopējā sabiedrības sajūtā. Piemēram, viena profesionālā dienesta karavīra izmaksas gadā ir ap 40 000 eiro. Tas ir, protams, neskaitot visu tehniku. Valsts aizsardzības dienesta karavīra izmaksas ir ap 21 000 eiro gadā. Zemesarga ap 2600 un rezerves karavīra ap 439. Valstī ir jānodrošina šīs investīcijas, lai arī visi tie, kas vēlas kalpot Latvijai, varētu to izdarīt. Par atbalstu ģimenēm. Jūs gan esat daudz pēdējā nedēļa laikā runājuši par ģimenēm, bet es ticu, ka valsts spēks sāks mājās ģimenē. Un tāpēc jo īpaši drošā ģimenē, kurā nav vardarbības. Vai vismaz tādā ģimenē, tādā valstī, kur ja šī vardarbība ir, viņš var vērsties droši pēc palīdzības un viņam šī palīdzība tiks sniegta. Ģimenē, kurā var brīvi sarunāties par bērnu sapņiem, kurā top lēmumu par skolu, pulciņiem, kurā var runāt par ģimenes nākotni kopumā. Tāpēc 34% no nākamā gada budžeta vai trešdaļa no jaunajiem prioritāriem pasākumiem ir atvēlēti sociālajiem nodrošinājumam un atbalstam ģimenēm un senioriem. Nākamgad mēs arī saglabājam vecāku pabalstu līdzinējā apjomā strādājošiem vecākiem, lai darbs un bērnu audzināšana nav konkurenti, bet viņi ir sabiedrotie. No 2026. Gada tiks palielināts bērnu piedzimšanas pabalsts līdz 600 eiro mēnesī, un mēs arī nodrošināsim 298 eiro mēnesī bērna kopšanai, un par 1000 eiro palielināsies vienreizējais pabalsts adopcijai, tas tuvināsies 2000 eiro. Jo es ticu, ka katram bērnam tiešām ir tiesības uz ģimeni, un tas ir vislabākais, kas var notikt ar bērnu, ja viņam šādas ģimenes nav bijis. Tāpēc tas viss veido vidējā termiņa budžeta kursu ar finansējumu palielināju atbalstam ģimenēm, un šajā reizē tā nav tāda vienreizēja akcija, bet atbalsts ģimenēm ir ar iespēju to mainīt, atbilstoši mainoties vidējiem ienākumu līmenim Latvijā. Kā tad jaunā māmiņa var redzēt šo budžetu? Viņa varbūt droši, ka viņa zina, ka bērna piedzimšanas pabalsts, kopšanas pabalsts un, ja dzīvē tā notiek, arī adopcijas pabalsts būs pietiekams, lai pirmais laiks kopā ar bērnu būtu finansiāli daudz labvēlīgāks. Un skaidrs, ka arī strādājošiem vecākiem, manuprāt, daudzi no jums ir dzirdējuši, ka jaunieši tīpaši saka, mēs gribam šobrīd apvienot darbu, jo darba iespējas šobrīd ir dažādas, gan strādājot attālināt, bet mēs gribētu arī būt kopā ar ģimeni vienlaikus. Un tāpēc paliek nemainīgs arī šis 75% strādājošo vecāku pabalsts. Bez veselības, protams, nav iespējams runāt par visām šīm tēmām, jo šajā budžetā veselības aprūpē ir paredzēti mērķēti, tiešām mēs mērķēti esam paredzējuši papildus ieguldījumus mātes un bērna veselības aprūpē, paliatīvajai aprūpē un zāļu recepšu gan šai kompensācijai, ko mēs maksājam šo 75 centru zālēm līdz 10 eiro, gan arī papildus vēl kompensējamo zāļu apmaksai. Un es jau laikus vēlos uzsvērt, ka es patiešām turēšu rūpi, lai tās iestādes, kuru pienākumos ir manas nosauktās valdības prioritātes, arī laicīgi un saprotami darītu tās zināmas sabiedrībai, jo bieži vien cilvēki nezin, kas ir pieņemts, un bieži vien ir vajadzīgi tiešām arī saprotamā valodā skaidrošana sabiedrībai, lai arī viņi varētu izmantot to, ko faktiski valdība viņiem ir piešķīrusi. Jo budžetu noteikti un arī ģimenes budžeti ietekmē vienkārši ikdienas tēriņi. Tāpēc mēs kā pilotprojektu esam atsaukušies ZZS aicinājumam ieviest pilotprojektu, samazināt līdz 12% PVN ikdienas pārtikai maizei, pienam, olām un svaigai mājputnu gaļai, lai mazinātu ikdienas dzīves dārdzību. Šis lēmums ir, nu, tāds pirmo reizi, mēs arī esam vērtējuši, ka mūsu Zviedrijas kolēģi uz gadu ir tādu ieviesuši, tāpēc mēs arī to daram arī uz gadu ieviešot, un mūsuprot, tas ir šobrīd sociāli taisnīgs piedāvājums, protams, vērtēsim, kāda ir tā ietekme, lai tiešām cilvēkiem būtu lētāk šī pārtika, un esam vienojušies, ka ekonomikas ministrija veidos īpašu uzraudzības mehānismu un nodrošinās to, ka tirgotāji šo nodokļu samazinājumu veidos tā, lai iedzīvotāji to sajustu savos maciņos. Nevis tas kaut kur pazustu starp pārvaldības iestādēm. Par senioriem. Jums šeit Saeimā bija senioru diena, daudzi no jums ar viņiem tikās, un es domāju, ka cilvēkiem, kas ir nodzīvojuši godīgu darba mūžu un uzaudzinājuši savus bērnus, viņi ir pelnījuši arī paredzamus ienākumus. Mēs zinām, ka mēs veidojam kā neatkarīga valsts arī pensiju sistēmu faktiski no jauna, un tāpēc no 25. gada 1. oktobra visas pensijas līdz 1488 eiro tiek indeksētas, iepriekš tā bija stipri mazāka summa, nodrošinot, ka 98% Latvijā izmaksāto pensiju tiks pārskatītas faktiski pilnā apmērā. Un, manuprāt, tā ir cieņa pret senioriem, tas ir saliedēts sabiedrības un valstiskuma pamats, tāpēc mēs esam strādājuši arī tālāk pie izdienas pensiju reformas, un tās mērķis ir nodrošināt taisnīgu pret pārējiem sabiedrības locekļiem vienlīdzīgu un finansiāli noturīgu sistēmu, bet taipat laikā arī domājot par pašu izdienas pensijas saņēmēju šīs pensijas sistēmas ilgtermiņa noturību, jo ir skaidrs, ka izdienas pensijas sistēma nav veidota kā mūsu vecumpensijas sistēma, tajā nav šīs ilgtspējas komponentes, viņi ir katra nozara veidojas atsevišķi. Tāpēc šajā brīdī mums bija jāpadomā, kā tas izskatās ilgtermiņā, lai mēs tiešām tiem dienestiem, kuri ir pelnījuši šīs izdienas pensijas, arī varētu viņus nodrošināt. Tā saglabā tātad šo sociālo aizsardzību īpaši augsta riska apstākļos strādājošajiem un redz pakāpenisku pārēju uz vienotiem principiem un pārskatām finansēšanas modeli. Un es patiešām arī sagaidu Jēkpilna Saeimas frakciju un deputāti iesaist šajā jautājumā, jo ir atsevišķas grupas kā tiesneši un prokurori, kur, protams, tas ir tikai un vienīgi Saeimas mandāts noteikti, kāda būs šī izdienas pensija viņiem, kaut gan, protams, ka ministru kabinets vienmēr būs gatavs un atvērts konsultēties ar Saeimas deputātiem un dot arī savu redzējumu. Viena liela gara tēma ir izglītība. Šajā budžetā, manuprāt, ne jau pirmo gadu mēs esam runājuši par izglītību, un arī vakar valdībā mums bija jautājums par izglītību un bija ļoti daudz viedokļu. Manuprāt, tās ir viens no jautājumiem, kas rūp ne tikai valsts pašvaldību vadītājiem, deputātiem, bet katram Latvijas iedzīvotājiem, kuram ir bērni, pedagogiem, kur strādā šajā jomā, un arī nevaldības organizācijām. Tāpēc mūsu valdības deklarācijas viens no mērķiem ir kvalitatīva izglītība neatkarīgi no bērna dzīvesvietas. Ir skaidrs, ka pirms tam man runājot par demogrāfiju un demogrāfijas politiku un atbalstu ģimenēm, vecais finansēšanas modelis, nu ne vecais vesošais, tad jāsaka nauda seko skolniekam, ir sevis izsmēles, un mūsu bērniem ir jābūt pārliecinātiem, ka ne jau finansējuma modelis būs tas, kas noteiks viņu izglītības kvalitāti. Tāpēc valdības piedāvātais budžets skaidri pasaka, izglītības kvalitāte neatkarīgi no tā, kur dzīvo bērns, ir valsts prioritāte, un vecais finansējuma modelis tātad mainīsies pakāpeniski, jau šogad mēs esam ieviesuši atbalstu skolām, un programma skolā ir tas jaunais modelis, kā mēs redzam, kā arī rīkojušās daudzas mūsu kaimiņu valstis, tādā veidā nodrošinot pilnu programmu, pilnu apmācību bērniem, lai viņi būtu pārliecināti, ka ne tas ja būs mazāk bērnu skolā vai klasē, tāpēc nebūs vairs finansējumu, kā viņiem samaksāt, kā faktiski šobrīd ir esošajā finansējuma modelī. Jo bērni būs tie, kas rīt projektēs jaunus tiltus, mājas, vadīs uzņēmumus, ārstēs un mācīs izstrādās tehnoloģijas un sargās arī Latviju. Tāpēc būs ļoti svarīgi, lai arī šajā jaunusāktajā programmā skolā jau tagad notiek apmācības, lai skolā būtu pieejams logopēds, lai būtu psihologs, lai pedagogam būtu asistents, jo šobrīd gan ģimenes, gan bērni pieprasa savādāku arī uzmanību, individuālāku pieeju skolā, nekā varbūt mēs to atceramies, kā bija mūsu laikos, kad mēs mācījāmies. Tāpēc es domāju, ka ar šo programmu skolā modeli būs pielikts arī zināms punkts, tai neskaidrībai, kas katru gadu bijis, kā tad būs nākamajā gadā ar finansējumu izglītībai. Jo tā patiešām ir sistēmiska pārmaiņa. Un te es vēlos teikt paldies izglītības ministrijām, izglītības ministrēm, kas šo ir virzījušas. Runājot par skolotājiem vecākiem, protams, es dzirdu divus vārdus – kvalitāte un mierīgs darbs. Un šis budžets ir abiem, gan pedagogiem, gan arī bērniem. 2026. gada budžets ir stūrakmens tam, lai mēs skatītos uz nākamā gada budžetu arī no skolotājas perspektīvas. Viņa zina, ka skolai būs iespēja piesaistīt papildus atbalsta personālu, līdz ar to būs nedaudz mazāks stress par 1. septembri, un viņa var arī saprast, kāda būs viņas pašas nākotne – skolēnu skaits klasē, atalgojums, mācības saturs, un būs arī nodrošināta mācība un metodiskie līdzekļi. Un skolotāji zina, ka klases skolēnu vecākiem būs pieaugums ienākuma neapliekamā minimuma un minimālās algas dēļ, un tas nozīmē mazāk stresa par rēķiniem un vairāk iespēju. Finanses un ekonomika. Par to bieži vien mēs runājam. Viens otram daudz prasam, kā vēl mēs labāk varam palīdzēt Latvijai, jo mēs esam šajā budžetā investējušies prioritātēs, kā jūs teicu, nepalielinot galvenos nodokļus. Tā arī ir bijis mūsu diskusija ar uzņēmējiem viena no lielajām tēmām, ko viņi ir uzstājuši kā ļoti svarīgi. Pagājušajā gadā tas bija atteikšanās no diferencētā neapliekamā minimuma, to jau varbūt mēs esam piemirsuši, bet tas bija uzņēmēji viens no numur viens jautājumiem, to mēs arī izpildījām. Bet, protams, tam seko līdzi vēl paredzama un stabila nodokļu politika, kas ir svarīgāka, protams, par šīm biežajām izmaiņām. Latvija šobrīd ieņem otro vietu OECD kopējā nodokļu konkurētspējas reitingā, bet pirmo vietu uzņēmumu ienākumu nodokļu jomā. Un tas nav maz, tas patiesībā ir labs sasniegums, un to mēs esam izdarījuši kopā. Šie reitingi nodrošina to, ka ārvalstu investoriem, arī mūsu uzņēmējiem, joprojām ir labas iespējas, konkurētspējīgas iespējas strādāt Latvijā. Valdības uzdevums, protams, ir veidot Latviju par vienkāršu, saprotamu, ātru un uzticamu valstu uzņēmējiem un investoriem. Es uzskatu, ka tieši vārdiņā ātrs slēpas Latvijas iespēja būt daudz konkurētspējīgākiem kā mūsu daudzi kaimiņi, jo tas mums iedod iespējas daudz ātrāk attīstīt mūsu spējas, daudz ātrāk pielāgoties mainīgiem apstākļiem un apsteigt citas valsts tādajādi konkurējot ar to, ka mēs neesam tik liela valsts, bet mēs lēmumus varam pieņemt ātrāk. Mēs mazinām un konsekventi turpināsim mazināt birokrātiju. Ir manā vadībā arī izveidota uzņēmēja grupa, kas šobrīd ir apņēmusies strādāt ar to, lai vēl no viņu acīm varētu strādāt ar šiem jautājumiem, un Valsts pārvaldes komisija ir uzņēmusies tātad būt vadošā šajā jomā, un paldies Saeimas priekšsēdētājai, ka jūs esat atsaugsies tam, ka mēs īpaši arī varēsim iemarķēt šos likumprojektus, kas nāks no ministru kabineta, lai birokrātijas mazināšanas projekti ietu daudz ātrāk uz priekšu, kā to mums jautāja arī ārvalstu investoru padome, lai arī Saeimā tas viss notiktu vēl ātrāk. Un mēs gan digitalizējam procesus, gan arī mainam pārvaldes pieeju no nē, nav iespējams, uz jā, izdarīsim. Jo valsts pārvalde ir jābūt attīstības partnerim, nevis šķērslim, un viens piemērs. Tātad ir uzsācis darboties zaļais koridors, kuru esmu arī uzdevusi ekonomikas ministram vēl pilnveidot, bet jūs visi redzējāt ziņu par mūsu saprašanās memorandu noslēgšanu ar Rheinmetall. Rheinmetall vadītājs teica, ka mēs, Latvija, esam bijuši visātrākie no visām valstīm, kas ir spējuši nonākt līdz saprašanās memorandu noslēgšanai. Un Rheinmetall strādā visā pasaulē.
Kolēģi, vienmirklī, kolēģi.
Tāpēc es domāju, ka mums tiešām, ejot uz priekšu ar birokrātijas mazināšanas pasākumiem, ir liela iespēja tādējādi atbalstīt gan mūsu uzņēmējus, gan arī ārvalstu investorus. Pagājušajā gadā, samazinot birokrātiju, mēs esam pātrinājuši 18 nozīmīgu projektu virzību, vairāk nekā 2,2 miljārdu eiro vērtībā, radot gandrīz 1600 jaunas darba vietas. Šogad mēs esam paplašinājuši vēl šī zaļā koridora iespējas, jo tas attiecas vairāk nekā uz 500 uzņēmējiem, bet mēs arī saprotam, ka tas ir nemitīgs darbs, nemitīgi tas būs jāmaina un jāpielāgojas reālajai situācijai. Fiskālajā politikā mūsu mērķis ir rezultātos balstīts budžets. Tikko ministra kabinets izskatīja arī Finanšu ministrijas izstrādāto ceļa karti. Un no 2027. Gada, kā arī tika solīts iepriekš, finansējumu sasaistīsim ar konkrētiem rezultātiem, kas padarīs izdevumus vēl caurspīdīgāks, atbildīgāks un ar lielāku ietekmi. Un es zinu, ka jūs jau Saeimas budžeta komisijā esat arī šo darbu zināmā mērā uzsākuši, jo mums ir trīs pilotu ministrijas, satiksmes, ekonomikas un finanšu, kas jau būs pirmās, kas šādā veidā sāks strādāt. Runājot par valsts parādu. Es vēlos uzsvērt, ka tā apjoms ir stipri zem vidējā Eiropā Latvijā. Un tas ir pamatots, jo ieguldījums mūsu drošībā ir mūsu nākotnes aizsardzības ieguldījums. Mēs patiešām aizņemamies atbildīgi ar mērķi aizsargāt gan sabiedrību, gan stiprināt drošību un vienlaikus veicināt ekonomikas attīstību, saglabājot fiskālo disciplīnu. Valdība konsekventi ievēro fiskālo disciplīnu un plāno savu budžetu atbilstoši ļoti stingrajiem eirozonas nosacījumiem. Jo ilgspēja konkurētspēja sāks ar cilvēku ienākumu līmeni. Jūs zinat, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet, ka no nākamā gada neapliekamais minimums pieaugs līdz 550 eiro mēnesī, bet minimālā alga līdz 780. Ir svarīgi, ka darba spēka atalgojums soli pa solim tuvojas mūsu reģionu līmenim, lai cilvēkiem būtu vairāk stimulu strādāt leģitīmi. Tas ir normāli. Mēs zinām, ka viena liela daļa caur šiem jaunajiem valdības un Saeimas nospraustajiem mērķiem var sākt strādāt vairāk tātad leģitīmi, lai izmaksājuma alga ir neto ienākums patstāvīgi augtu. Un tas nozīmē, ka arī iedzīvotājiem maciņos šīs summas palielināsies. Mūsu uzdevums, protams, ir arī sniegt atbalstu krīzes situācijās, jo pēc šī gada vasaras ārkārtējās situācijas izsludināšanas lauksaimniecībā 2025. Gadā nelabvēlīgo klimatisko apstākļu dēļ esam paredzējuši arī lauksaimniekiem mērtiecīgu palīdzību. Un, protams, esam strādājuši ļoti daudz ar mūsu banku sektoru, lai būtu gan reģionos pieejama kreditēšana, bankomāti un daudz citi jautājumi, kas līdz šim bija iekavējušies un arī Covid rezultātā bija tā sajūta, ka reģionos bankas arvien mazāk paliek redzams, taču mūsu iedzīvotājiem šie pakalpojumi ir vajadzīgi un mēs esam arī darījuši visu iespējamo, lai tā tas būtu un arī lai kreditēšana būtu daudz atvērtāka mūsu iedzīvotājiem, nekustamā īpašuma jomā, un jūs zinat, ka šobrīd strādājot kopā gan ar banku sektoru, gan mazinot birokrātiju būvniecības jomā, Latvija pārdoto jauno mājokļu ziņā, tātad Rīga jau apsteidz Tallinu. Un tas nav maz. Tas ir tiešām mērtiecīgi, konsekventi, skaidri nospraust darba rezultāts, jo tieši mēs birokrātiju sākām samazināt ar nekustamo īpašumu, saprotot, ka tas attieksies gan uz mājokļiem, gan uz investoriem, gan uz arī attīstītu rūpniecību. Kā uz nākamā gada budžetu var raudzīties uzņēmējs? Tātad viņš var redzēt, ka valsts politika strādā viņa ikdienai, mēs turam solījumu lielie nodokļi nav mainīti. Tātad atļauju un saskaņojumu ceļš ir kļuvis ātrāks, būvatļauju var izsniegt pilnībā digitāli, un tātad ir arī lielajiem strateģiskiem investoriem zaļais koridors atvēlēts. Ir energoefektivitātes risinājumi un jauna iekārta iegāda atbalsta valsts programmu izstrādāt, kā arī kapitāla tirgus un investoru piesaistu kļūtu sasniedzamāk, ja valsts demonstrē fiskālu skaidrību un valsts fiskālā politika ir diezgan stingra. Par pašvaldībām. Vēl divus gadus atpakaļ mēs atceramies, ka pašvaldībām tiešām bija bažas par to, kādi būs viņu budžeti. Taču ir skaidrs, ka valsts nevar izveidot veiksmīgu budžetu, veiksmīgu darbu gan krīzes situācijās, gan sadarbību ar iedzīvotājiem bez cieša sadarbības ar pašvaldībām. Mēs esam turējuši savu solījumu no valdības puses un saglabājam iedzīvotāju ienākļu nodokumu likmes sadalījumu 78% pašvaldībām, 22% valstī. Es gribu atgādināt, ka tieši šīs valdības laikā mēs palielinājam šo proporciju pašvaldībām, un pašvaldībām līdz ar to ir nodrošināts stabili ieņēmumi un skaidrs investīciju rāmis. Tātad ieņēmumi, kas pārsniegs garantēto apmēru, tiks novirzīti pašvaldību aizņēmumu saistību dzēšanai un stiprinās arī finanšu ilgtspēju un kredītspēju. Mēs joprojām esam saglabājuši 26. Gada pašvaldību finanšu izlīdzināšanas kārtību, jo šajā vasarā bija pašvaldību vēlēšanas un īsti tādā vēlēšana gaisotnē nebija gana auglīgi varbūt vai nebija racionālas iespējas arī vienoties ar pašvaldībām par jauno izlīdzināšanas modeli, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir uzdevums, tātad nu jau pašvaldību vēlēšanas ir beigušās, mums ir jāstrādā pie jauna pašvaldību izlīdzināšanas modeļa, un līdz 26. Gada 1. Martam ir vienošanās, ka mēs kopā to arī izdarīsim un piedāvāsim tātad arī Saeimai. Vēlos darīt visiem zināmu, ka pašvaldībām ir plānots izlīdzināmo ieņēmumu pieaugums apmēram 6% apmērā salīdzinot ar 25. Gadu. Valdībai šobrīd nav tik liels ieņēmuma apjoms, bet pašvaldībām būs, tātad mēs esam izpildījuši savu solību. Par racionālu kompromisu un racionāliem lēmumiem, kādi valdībai šajos gana izaicinošos ģeopolitiskajos apstākļos ir jāpieņem. Es saku tieši jums visiem zināmu patiesību, ka vajadzība un vēlme vienmēr ir vairāk nekā valdības finansiālo iespēju, un mēs visi gribam lielākus ieguldījumus veselībā, zinātnē, ceļos, kultūrā, un mēs gribam attīstīt jaunus projektus. Mēs to noteikti arī turpināsim darīt, jo joprojām ir spēkā Eiropas fondu atbalsts, un tādu jaunu lietu, ko mēs cenšamies, un mēs esam pieņēmuši lēmumu ne tikai censties, bet arī to darīt, ir publiskā un privātā sektora partnerības modelis, un arī tas, ka mums ir izdevies vienoties ar Eiropas investīciju banku par pirmo, tādu Eiropas pirmo projektu saistībā ar mājokļu programmu, kas varētu būt īres mājokļi visā Latvijā, kur Eiropas investīcija banka ir mūsu partneris. Faktiski mēs arī radītu modeli pārējiem Eiropas valstīm, jo arī tur ir milzīgas, izaicinājumi ar jauniem energoefektīviem īres mājokļiem. Tad Latvija šobrīd šajā PPP jomā strādā ļoti aktīvi, tas arī priekš mums ir jaunums. Mūsu valsts pārvaldē ir jāiemācās daudzas lietas, jo mums tādas pieredzes līdz šim nav. Taču es domāju, ka šajos apstākļos tā ir gudra politika, kā mēs varam iedot mūsu iedzīvotājiem to infrastruktūru, ieguldīt tās investīcijas tur, kas ir vajadzīgs šodien, bet radīt iespēju arī uzņēmējiem strādāt, un tātad arī šādā veidā nofinansēt šos projektus. Zinu, ka pirmie trīs jautājumi, uz kuriem es uzreiz sniegšu atbildes, ir, kāpēc varbūt tik daudz drošībai. Jo es domāju, ka mūsu brīvība un Latvijas valsts nav pašsaprotamas vērtības. Brīvība ir cena, un es domāju, ka to ir vērts maksāt. Tāpēc mēs nākamgad, kā es jau teicu, turpinam atbalstīt mūsu drošību un atbalstīt arī Ukrainu. Jo Ukraina šobrīd joprojām cīnās par visas Eiropas drošību. Kāpēc fokusā ir atbalsts ģimenēm un izglītība? Ja mēs neatbalstīsim ģimenes tagad, tad teikšu skarbi. Diez vai pēc 100 gadiem spēsim piepildīt dziesmu svētku estrādi. Nākamais Saeimai, protams, un valdībai 2027. Gadā būs jāturpina konsekventa ģimeņu atbalsta politika un ieguldījuma izglītībā. Augsti godātie deputāti, Latvija nav sadalīta pa frakcijām, partijām, mēs to redzam šajās dienās vēl jau vairāk. Un Latvija mums visiem ir viena, un cilvēki gaida no mums gan valdības, gan Saeimas, ko viņi bieži jauc kopā, kur tur ir valdība, kur tur ir Saeima, uz rezultātu orientēts un jēgpilnas lēmumus. Mēs visi pārstāvam mūsu Latvijas iedzīvotāja intereses. Mēs esam tautas pārstāvi, gan valdība, gan Saeima. Un es aicinu gan koalīciju, gan opozīciju mūs visus skatīties pāri šiem ikdienas pretrunām un diskusijām un atbildēt uz jautājumu, ko šis budžets dod katram iedzīvotājam un ko šis budžets dod sabiedrībai un Latvijas valstī kopumā. Šīs valdības, manas valdības veidotājs, nu jau trešais budžets ir sastādīts ar vienu pieaugošu izaicinājumu laikā, un tas pasaka, ka mums ir jābūt izlēmīgiem šodien, tie grūtie lēmumi ir jāpieņem šodien, un ir jāstrādā. Jo drošība un rīcība sākas ar cilvēkiem, arī katru no mums. Arī katru tajā vietā, kur mēs, nu, kur mūsu liktenis ir ielicis. Un reizē šis budžets apliecina, ka drošība un attīstība iet roku rokā. Jo stipra valsts ir gan aizsargāta, gan ekonomiski attīstīta. Un man ir svarīgi, ka politiķi spēja parādīt Latvijas sabiedrībai, ka strādājam kopā Latvijas sabiedrības interešu vārdā. Īpaši šodien, kad politiķi vēlas varbūt izdarīt vienas lēmumus, bet sabiedrība vēlas, lai politiķi viņus sadzird. Īpaši jaunieši jautājumos, kas ir viņiem svarīgi, kā nē tādām tēmām, kā vardarbība ģimenē, un kāda būs Latvija rīt, kad viņi turpinās te dzīvot Latvijā. Viņi ir tie, kas veidos un veido Latviju šodien un dzīvos Latvijā rīt. Augsti godātā Saima, kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt valsts budžeta likumprojektu pirmajā lasījumā. Es vēlos pateikt paldies ministriem, paldies komisijām, deputātiem, nevaldības organizācijām, mūsu partneriem, mūsu pašvaldību partneriem. Mēs visi kopā veidojām šo budžetu, griezām finansējumu, samazinājām tēriņus. Tie nav mazi samazinājumi, un es ticu, ka šis iedos lielu atspērienu punktu Latvijas sabiedrībai, Latvijas drošībai. Lai Dievs svētī Latviju!
Paldies, paldies ministru prezidentē par ziņojumu un vārds finanšu ministram Arvilam Aršavādenam. Viss kārtībā, mēs pārvilksim drusciņu pārijā.
Labdien, godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministru prezidents kundze, godājumie deputāti, kolēģi. Šodien strādājam, lai debatētu par premjera Seviks Siliņas valdības sagatavoto 26. Gada Latvijas valsts budžetu un budžeta ietvaru 26. un 28. Gadam likumu par budžetu drošākai Latvijas nākotnē. Mēs visi zinām, ka šī budžeta veidošana notiek sarežģītā laikā. Laikā, kad drošības izaicinājumi Eiropā ir lielākie kopš otrā pasaules kara, laikā, kad karš Ukrainā, jauna Eiropas drošības arhitektūra un Eiropas globālā konkurētspēja ir kļuvuši par Eiropas Savienības būtiskākiem politiskās darba kārtības jautājumiem. Laikā, kad drošības ekonomiskie un sociālie izaicinājumi savijušies vienā kamolā, veidojot budžetu valdībai bija jāatrod līdzsvers starp aizsardzības vajadzībām, sociālo atbildību un ekonomiskiem stimuliem. Valdība, sastādot budžetu, izvirzīja sev 5 strateģiskos mērķus. Pirmais – atrast veidu, kā finansēt valdības noteiktās prioritātes – valsts aizsardzību un iekšējo drošību, demogrāfiju un ieguldījumus izglītības kvalitātē. Vislielākā no tām visām trim, protams, ir pirmā – valsts aizsardzību un iekšējā drošība. Tāpat valdība izvirzīja par mērķi necelt pamatnodokļus, tāpat valdība sev par mērķi sastādot budžetu izvirzīja efektivizēt publiskā sektora izdevumus, tāpat valdība sev par mērķi izvirzīja palielināt iedzīvotāju ienākumus un nodrošināt fiskālu ilgtspēju budžeta plānošanā. Budžets, ko šodien Saeima izskatīs pirmajā lasījumā, ir sagatavots valstiski atbildīgi, fiskāli sabalansēts un vērsts uz mūsu visu nākotnes drošību. Budžetā Latvijas atbalsts kara plosītāju Ukrainai paliek nemainīgs. Mēs atbalstām Ukrainas tiesības uz neatkarību līdz pilnīgai tās uzvarai. Latvija turpinās pildīt vienošanos starp abām valstīm, nodrošinot militāro palīdzību, kā arī sniegt maksimāli humāno, civilās atjaunošanas un diplomātisko atbalstu. Tas ir mūsu pienākums un vienlaikus ar ieguldījums Latvijas drošībā. Kolēģi, par ekonomisko vidu. Globālajā ekonomikā joprojām valda liela nenoteiktība, pieaug ģeopolitiskā fragmentācija, pārgrupējas globālās vērtību ķēdes, aug valstu parādi un aizvien nemienmierīgi attīstās ekonomika produktivitāte. Gada sākumā vērojamais izaugsmes paātinājums Eiropā izrādījās noturīgāks nekā gaidīts. Latvijas ekonomika 25. Gada pirmajā pusē Latvijas ekonomikā mērena izaugsme atsākusies praktiski visās uzņēmējdarbības nozarēs. Būvniecība, apstrādes rūpniecība un tirsniecība kļuvuši par ekonomikas lokomotīvēm. Privātās investīcijas stimulē kreditēšanas aktivitātes pieaugumu. Uzņēmumiem izsniegto kredītu apjoms pirmajā pusgadā audzis par 16%. Latvijā kreditēšanas pieauguma temps ir straujāks nekā Igaunijā un tikai nedaudz atpaliek no Lietuvas. Mājokļu kreditēšana augusi par 8%. Darba samaksas pieaugums pirmajā pusgadā pārsniedz inflāciju, bet vidējā darba samaksa valstī 27. Gadā pārsniedz 2000 eiro. Šī gada kobudžeta ieņēmumi salīdzinājumā ar 24. Gadu ir pieauguši par 6,5%. Ņemot vērā izaugsmu gadu pirmajā pusē, IKP pieaugums 25. Gadā varētu sasniegt 1,7%, salīdzinot ar Finanšu ministrijas jūnija sākuma prognozēto un budžeto iekļauto
1,1%.
26. 28. Gada ekonomikas izaugsme saskaņā ar Finanšu ministrijas prognozēm pārsniegs 2%. To galvenokārt veicinās iekšējais patēriņš, privātās investīcijas un Eiropas fondu finansēto publisko ieguldījumu projektu īstenošana. Nozīmīgākie izaugsmes riski joprojām tiek saistīti ar tirdzniecības tarifu konfliktiem, kas varētu sabremzēt izaugsmi Latvijas galvenajās eksporta partneru valstīs, kā ar ģeopolitiskās situācijas sāsnāšanās reģionā un pasaulē. Inflācijas prognoze šim gadam ir paaugstināta līdz 3,5%, ko galvenokārt ietekmē pārtikas un siltuma apgādes tarifu pieaugums. Nākamajos gados paredzēta pakāpeniski inflācijas samazināšanās līdz 2,3% 26. Gadā un līdz 2,2% turpmāk. Par nodokļiem. Valdība turpina konsekventu un atbildīgu nodokļu politiku. Mainīt pamatnodokļus tikai vienu reizi politiskajā ciklā. Ja šī politiskā cikla nodokļu sistēmas maiņa notika apstiprināt iepriekšējo budžetu, tad nākamā maiņa plānojam tikai 27. Gadā, bet tas jau būs nākamā parlamenta lēmums. Lai nodrošinātu strauju pieaugušo aizsardzības izdevumu pieaugumu, valdības izvēle un stratēģija bija to veikt uz publiskā sektora izmaksu efektivizācijas rēķina, nevis ceļot pamatnodokļus. Mūsu kaimiņi Igaunijā PVN likmi ir palielinājuši no 21 uz 22% un no šīs vasaras uz 23%. Uzņēmuma ienākuma nodokļu likmi arī pacelt par 2%. Lietuvā arī tika pacelt uzņēmuma ienākuma nodokļu likmi. Latvija PVN likmes maizei, pienām, olām un mājputnu gaļai ir samazinājusi uz 12%. Abas kaimiņu valsts ir palielinājuši samazinātās PVN likmes praktiski visās pozīcijās. Šāda izvēle tika izdarīta, lai saglabātu trauslo ekonomisko izaugsmi, neietekmējot to ar nodokļu sloga pieaugumu. Par galvenajiem valsts budžeta rādītājiem. Kā jau minēju, nākamā gada valsts budžets ir sagatavots, nosakot trīs galvenās politiskās prioritātes. Valsts konsolidētā budžeta ieņēmuma tiek plānota 16,1 miljārdu eiro lieli, savukārt izdevumi 17,9 miljārdu eiro lieli. Salīdzinot ar 25. Gada budžetu, 26. Gadā valsts budžeta ieņēmuma plānota par 945 miljoniem eiro lielāki, savukārt izdevumi par 804 miljoniem eiro lielāki. Speciālajā budžetā ieņēmumi plānot 5,5 miljārdu eiro apmērā, bet izdevumi 5,1 miljārdu eiro apmērā. Kolēģi, Eiropas Savienība noslēdzās Eiropas Savienības ekonomiskās pārvaldības reforma, kas ievies jaunu pieeju valstu fiskālās politikas plānošanā un uzraudzībā. Fiskālās disciplīnas novērtēšanai tika ieviests vienots rādītājs izdevumu pieaugumu temps procentos. Katra dalībvalsts reizi politiskajā ciklā sagatavo fiskālu struktūrālo plānu, kurā nosaka izdevumu pieauguma trajektoriju un fiskālās saistības, lai ilgtermiņā ievērot 3% deficītu un 60% parāda robežas. Latvijas fiskālu struktūrālais plāns 25-28 gadam tika sagatavots kopā ar pagājušā gada budžetu un šī gada sākumā apstiprināts Eiropas padomē. Tas šobrīd ir ieviešanas posmā, un budžeta pavadošajā likuma paketē ir iekļauti arī grozījumi fiskālās disciplīnas likumā, lai valsts budžeta sagatavošana pilnībā atbilsti jaunākajām Eiropas Savienības prasībām. No nākamā gada budžeta ietvars tiks sagatavot 4, nevis 3 gadu periodam, kā tas vēl ir šogad. Attīstoties ģeopolitiskai situācijai Eiropas Savienībā, jau 16 valstis, tostarp arī Latvija, ir iedarbinājuši valsts izņēmuma klauzules mehānismu. Tā ļauj turpmākos 3 gados izmantot fiskālajos noteikumos iestrādātās elastības elementus, lai būtiski palielinātu izdevumus aizsardzībai. Latvija šo iespēju izmanto atbildīgi, saglabājot fiskālās politikas ilgtspēju un paredzot deficīta pakāpenisku samazināšanos, kad izņēmuma klauzules periods būs noslēdzies. Lai samazinātu aizsardzības investīciju aizņēmu procentu maksājumus, Latvija ir viena no 19 valstīm, kas pieteiksies iespēju izmantot Eiropas komisijas, Eiropas drošības rīcība fonda jeb Safe aizsardzības aizņēmumu. Kolēģi, vispārējās valdības budžeta deficīts 26. Gadā tiek prognozēts 3,3% apmērā no IKP. 27. Gadā 3,9% apmērā un 28. Gadā 3,6% apmērā. Deficīts pieauga galvenokārt dēļ strauji augošiem drošības izdevumiem. Tāpat deficīti veido iepriekšējos gados pieņemtie valdības lēmumi par finansējumu vienreizējiem ieguldījumiem aizsardzībā un iekšējā drošībā. Fiziskās un digitālās robežas izbūvēja, Vugd katastrofu centru celtniecībai, glābēja autotransportu un pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādēja, kā arī atbalstam Ukrainai. Budžeta deficīta ziņā pagājušo gadu noslēdzām labāk nekā bijām plānojuši, ar deficītu 1,8%, plānoto 2,4% vietā. Arī šogad plānojam labāk deficīta rezultātu 2,9%, plānoto 3,1% vietā. Šis rādītājs ir ļoti būtisks starptautiskām reitinga aģentūrām, un tas parāda valdības spēju kontrolēt savu deficītu apjomu. Valsts parāds pieaugs no 47% no IKP 24. Gadā līdz 51% 26. Gadā. Šāda tendence saglabāsies visu Eiropas Savienības izņēmuma klauzules periodu, 28. Gadu ieskaitot, kad parāda līmenis prognozējums 55% no IKP apmērā, kas atbilst valdībā pieņemtajam parāda līmenim. Lai novērst parāda pieaugumu, valdība ir izvirzījusi mērķi virzīties deficīta samazinājumu līdz 1,5% no IKP, kad izņēmuma klauzules periods būs noslēdzies. Šis mērķis ir iekļauts fiskālās disciplīnas likuma grozījumos, kas iesniegt budžeta likuma paketē. Latvijai šobrīd ir mērens valsts parāds pret IKP un mērens parāda apkalpošanas izmaksas salīdzinājumā ar līdzvērtīgu A līmeņa grupas kredīt reitingu valsts rādītājiem. Jo nākamgad LV plāno, kā jau es minēju, 3,3% deficītu, tad Igaunijā tas būs 4,6%, Polijā 6,5%, Vācijā 4,8%, Lietuvā 2,8%. Eirozonas valstu vidējais parāds 88% no IKP, Latvijas šogad sasniegs 49%. No parāda pārvaldības viedokļa svarīgi, ka ekonomikas izaugsme būtu straujāka par parāda pieaugumu. Ja ekonomiskā izaugsme tāda būs, tad parāds pret IKP samazināsies. Cienījamie kolēģi, par aizsardzības finansējumu. Jūnijā notikušajā NATO samitā Hāgā sabiedrotie vienojās par ambiciozu aizsardzības izdevumu pieaugumu plānu. Valstu vadītāji apņēmās ieguldīt 5% no IKP savu valstu aizsardzības budžetos. Ja 2024. Gadā Eiropas Savienības dalību valstu kopējā aizsardzības izdevuma bija 343 miljārdi eiro, tad šogad tie pārsniegs 380 miljārdus. Martā Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu apbruņošanās plānu Rearm Europe, kas pavēr ceļu vēl apjomīgākam aizsardzības investīciju pieaugumam. Turpmākajos gados šim mērķim papildus tiks mobilizēti līdz pat 800 miljārdiem eiro. Nākamā gada valsts budžetā ir nodrošināts strauji pieaugošas investīcijas aizsardzības spējas stiprināšanai. 26. Gadā tam esam iezīmējuši papildu finansējumu 448 miljonu eiro apmērā. Nākamā gada aizsardzības finansējums kopumā pārsniegs 2,2 miljārdus eiro. Investīcijas nodrošinās Nacionālo bruņoto spēku kaujaspēju stiprināšanu, palielinās personāla sastāvu, investēs pretgaisa aizsardzībā, dronos un aizsardzības tehnoloģijās, ugunsjaudā, jeb mūsu kaujinieku kaujas mašīnās un artilērijā. Tāpatās arī ekipējumā un munīcijā. Tāpat investīcijas stiprinās militārās infrastruktūras attīstību, tostarp pretmobilitātes un robežas aizsardzības sistēmu izbūvi Latvijas austrumos, kā arī dos ieguldījumu vietējās aizsardzības industrijas attīstībai, veicinot uzņēmumu iesaisti militāro projektu īstenošanā un radot jaunas darba vietas. Līdz ar to 26. Gada aizsardzības izdevumi veidos 4,9% no IKP, 27. Gadā papildus piešķirot 507 miljonus 5% no IKP, bet 28. Gadā papildus piešķirot 720 miljonus eiro 4,9% no IKP. Manuprāt, tas ir nozīmīgs solis, ar kuru mēs apliecinām Latvijas gatavību pildīt savas starptautiskās saistības un nostiprinām mūsu reputāciju kā uzticamam NATO sabiedrotiem, kurš ne tikai izmanto, bet arī atbildīgi stiprina kolektīvo drošību Eiropā. Pārējās politiskās prioritātes. Premjeri jau pieminēja, tās ir ģimenes ar bērniem un izglītība. Lai uzlabotu atbalstu ģimenēm ar bērniem un audžu ģimenēm, kā arī mātes un bērnu veselības pakalpojumu un zāļu pieejamību, 2026. Gada valsts budžeta valdības noteiktai prioritātei demogrāfija paredzēts papildu finansējums 95 miljonu eiro apmērā. Pieņemot budžetu, bērnu kopšanas pabalsts pieaugs par 127 eiro un 26. un 27. Gadā sasniegt 298 eiro mēnesī. Bērnu piedzimšanas vienreizējais pabalsts palielināsies līdz 600 eiro. Vienlaikus tiks saglabāts vecāka atbalsts 75% apmērā strādājošiem pabalsts saņēmējiem. Lai veicinātu to, ka aizvien vairāk bērni var dzīvot ģimenēs, ārpus ģimenes aprūpē esošo un adaptēto bērnu materiālam atbalstam 26. Gadā paredzētu papildus 24 miljoni, 28. Gadā jau 30 miljoni. Daļa no piešķirtā finansējuma demogrāfijai veselības nozarē uzlabo speciālistu, ambulatoro un stacionāro pakalpojumu pieejamību bērniem, paplašinās medicīniskās apaugļošanas pakalpojumus vecākiem, kuri nevar ieņemt bērniņu, kā ar citādi atbalstīs mātes un bērnu veselību. Kopumā veselības aizsardzības nozarē 26. Gada budžetā ir papildus paredzēta 34 miljoni eiro. Budžeta prioritāte izglītības kvalitāte 27. 28. Gada budžetos paredzēta 90 miljonu eiro, attiecīgi 45 miljonu eiro 26. Gadā. Šie ir ieguldījumi pārmaiņām izglītības sistēmā, pārējot uz jauno skolu finansēšanas modeli programmu skolā. Tādējādi tiks turpināts struktūrāls reformas izglītības sistēmā ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību ikvienam Latvijas bērnam, kā to paredz izglītības likums. Reforma paredz pabeigt skolu tīkla efektivizāciju un rada ilgspējīgu modeli mazo skolu attīstībai. Šogad ar Latvijas pašvaldību savienību ir panākts būtisks pašvaldību attīstībai, finanšu stabilitātei un ilgspējai nozīmīgas vienošanās. Pateicoties nodokļu bāzes pieaugumam un kompensācijas mehānismiem, 26. Gadā pašvaldību ieņēmumi pieaugs par 151 miljonu eiro, jeb 6%. Tas nozīmē plašākas rīcības iespējas reģiona attīstībai. Vairāk iespēju investēt skolās, infrastruktūrā, sabiedrības drošībā un citās pašvaldību prioritātēs. Nākamgad ir paredzēts papildu 3 miljonu eiro novirzīt Eiropas Savienības ārējās robežas pašvaldībām – Lūdzes, Krāslavas, Balvu, Alūksnes un Aušdaugavas novadiem. Pēc pašvaldību ierosinājuma esam paplašinājuši to iespējas aizņemties drošības, izglītības un ar demogrāfijas saistītiem jautājumiem risināšanai. Apjoms būs pielāgots pašvaldību lielumam, tas sniegs taisnīgākas iespējas īstenot savus attīstības plānus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Premjeri jau pieskārās efektīvai valsts pārvaldē, un es gribu arī dalīties savā uzrunā ar īpašām pārdomām par šo. Šī gada budžeta sagatavošanas laikā sabiedrībā daudz diskutēts par publisko izdevumu efektivitāti un nepieciešamību samazināt publiskā sektora finansējuma apjomu. Patieso publiskā sektora izmaksu samazinājumu būtiski ietekmējuši divi svarīgi faktori. Pirmkārt, nepalielinot pamatnodokļus un pieaugot IKP, proporcionāli samazinās valdības izdevumu pret IKP. ilustrācijai, ja veselības aizsardzības izdevumi 25. gadā šobrīd ir 4,49% no IKP, tad, lai valdība noturētu šādu finansējumu līmeni proporcionāli IKP, papildus 28. gadā mums būtu budžetā jāatrod 236 miljoni. Un es varētu saukt visas valdības nozares. Tāpatās strauji pieaugušie aizsardzības un valsts parāda apkalpošanas izdevumi būtiski samazinājuši centrālās valdības ministriju pamatfunkciju izdevumus. 26. gada budžetā 9 ministrijām samazinās pamatfunkciju izdevumi šādā apmērā. Satiksmes ministrijai par 2%, zemkopības ministrijai par 4%, ārlietu ministrijai un iekšlietu ministrijai par 5%, ekonomikas un KEM ministrijai un varam ministrijai par 9%, tieslietu ministrijai par 10% un finanšu ministrijai par 16%. Pamatfunkcija izdevuma pieaug vienīgi 4 ministrijām – aizsardzības ministrijai par 15, labklājības ministrijai par gandrīz par 13, IZM kultūras ministrijai un veselības ministrijai attiecīgi par 2%. Valdība veikusi arī būtiski publiskā sektora izmaksu samazinājumu. 3 gados ietaupot premjeras pieminētos 814 miljonus eiro, kas atbilst Starptautiskā valūtas fonda rekomendācijai samazināt valdības izdevumus par 0,5% no IKP ik gadu. Valdība ir samazinājusi par 34 miljoniem eiro atlīdzības izdevumus, par 20 miljoniem izmaksas precēm un pakalpojumiem, par 20 miljoniem subsīdijas un dotācijas, par 26 miljoniem investīcijas būvēs. Tāpat tās papildus par 20 miljoniem samazināts prēmijas par darbinieku novērtēšanu, par 4,2 miljoniem samazināts ilgstošās vakants un parādu vadības izdevumu samazināt par 20 miljoniem eiro. Lai arī daudz darāmā ir vēl priekšā, domāju, ka valdība adekvāti ir meklējusi risinājumus publiskā sektora izmaksu efektivizēšanai. Nākamie ietaupījumi jau meklējam uz pakalpojumu izmaksu un funkciju izvērtēšanas rēķinu. Vienlaikus valdība virza sistēmiskas reformas, kas samazina administratīvo slogu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem. Birokrātiskā sloga mazināšana publiskajā sektorā, šeit es gribētu minēt tikai divus piemērus, birokrātiskā sloga samazināšana būvniecībā ļoti nopietni samazināts ir būvniecības pieteikuma izskatīšanas laiks, tāpatās ietekmes uz vidi novērtējumiem ir nopietni pārskatīts. Vēl es vēlos pieminēt publisko iepirkumu reformu, kas ļaus veicināt konkurenci, mazināt birokrātiju, samazināt iepirkumu un patērēto laiku, kā arī valstī gūt finansiāls būtisks ietaupījums. Budžeta izdevuma vadībā valdības soli pa solim virzās uz jaunu budžetēšanas sistēmas ieviešanu, uz rezultātu orientētu budžeta vadību. Testa režīmā Finanses ministrijā ir vērtētas nulles budžeta ieviešanas iespējas. Valsts kas sekmīgi virzās uz vienotas grāmatvedības un budžetēšanas sistēmas ieviešanu visā pārvaldē. Ilgu laiku Latvijā izdienas pensijas sistēma bija palikusi nereformēta, sadrumstalota, nevienlīdzīga un ar dažādiem noteikumiem tās saņēmējiem. Vienoti principi trūka gadiem, un tāpēc sistēma kļuva gan netaisnīga, gan dārga. Valsts budžetam tā prasa 135 miljonus šogad un prasīt jau 207 miljonus pēc 5 gadiem. Tā bija jāsakārto jau sen. Šoreden valdība beidzot ir spērusi šo soli, budžeta pakā ir iesniegt likumprojekti jauni un taisnīgi noteikumi izdienas pensijas saņemšanai. Izmaiņas neatteiksies tiem, kuri jau saņem izdienas pensiju vai kuriem tiesības to tiks piešķirts līdz 27. gada 1. janvārim. Šīs un citas valdības pieteiktās pārmaiņas veicinās valsts pārvaldes sistēmu vienkāršošanu, caurskatāmību un efektivitāti. Vai ar šīm reformām pietiek? Nē, tas ir tāpat kā Rīga, vai ir gatava, vienmēr šie procesiem ir iespējas viņus pilnveidot. Par investīcijām. 26. gadā valdība plāno saglabāt publiskā sektora investīcijas 6% līmenī no IKP, kas ir viens no augstākajām publiskajā sektorā Eiropas Savienībā. Ekonomikā ienāks vēsturiski lielākais ārvalstu finanšu investīciju palīdzības apjoms, vairāk nekā 1,4 miljārdu Eiropas fondu un atvesļošanās fonda investīcijas. Tie ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti ceļos, skolās, slimnīcās, pieejamos mājokļos, digitalizācijā, energoefektivitātē, uzņēmējdarbības attīstībā un daudzās citās jomās, tiešā veidā uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Atvesaļošanās fonda īstenošana 26. Gadā sasniegs noslēguma fāzi reformu un investīciju rādītājiem jau sasniegtiem līdz 26. Gada augusta beigām. Jo šobrīd mēs redzam, ka vairāk nekā 90% līdzekļu ir piesaistīti projektiem un šie ieguldījumi redzam visā Latvijā. Vienlaiks atverās arī jaunas iespējas nākamajam periodam. Tiek uzsākta Rearm Europe programma, kā arī tikko esam noslēguši vienošanos par Šveices un Norvēģijas grantu nākamo programmu. Tā nodrošinās papildus finansējumu vietējās attīstības un noturības stiprināšanai. Zaļajām inovācijām, korekcijas dienesta programmai, tostarp sieviešu cietumu būvniecībai, kā arī Latvijas nevalstisko organizāciju atbalstam. Esam iekustinājuši publiskās un privātās partnerības projektu ieviešanu. Ķekavas apvedceļa projektam seko Bauskas apvedceļa projekts. PPP projekti ļauj valsti īstenot lielas...
Kolēģi, es lūdzu mazliet klusāk. Paldies.
PPP projekti ļauj valsti īstenot lielas infrastruktūras un attīstības projektus laikā, kad valsts budžets ir ierobežots, kā arī piesaist privāto kapitālu un rada jaunas prasmes sadarbībai ar Eiropas finanšu institūcijām. Pērn uzsāktā 300 miljonu vērtā investīcija programma īres mājokļu Latvijas speciālistiem, kuras izstrāda un ieviešana konsultē Eiropas investīcija banka, ir iegūst skaidrs apris Gulbenes, Tukuma, Jēkabpils, Liepājas, Daugavpils, Cēs un Rīgas pašvaldībās, kuras pēc plāna virzās uz PPP programmas īstenošanu. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 900 ģimenes drīz varēs saņemt savus jaunā īres dzīvokļa atslēgas. Tāpat oktobrī ir parakstīta vienošanās ar Eiropas investīciju banku par atbalstu 300-400 miljonu eiro vērtam aizsardzības investīciju projektam, Sēlijas militārās bāzes un apmācību teritorijas, kā arī noliktavu infrastruktūras izveidē. Augsti novērtēja, ka šogad Eiropas investīciju bankas biroja atvēršana Rīgā. Tās klātbūtne Latvijā kļūst arvien nozīmīgāk. Papildu konsultatīvām atbalstam, ko EIB sniedz publiskai pārvaldei, vērienīgi projekta īstenošanai. Eiropas investīciju bankas investīcija apjoms Latvijā 25. Gadā jau pārsniedz 330 miljonus eiro. Lai sekmētu valsts ilgspējīgi izaugsmu un efektīvāk izmantot ierobežotos publiskos resursus, valdība no 26. Gada plāno publiskās un privātās partnerības projektu plašāku izmantošanu. Tas nozīmē, ka nozaru ministrijām plānojot ilgtermiņa infrastruktūras ieguldījums būs pienākums aktīvi vērtēt arī PPP alternatīvas. Kolēģi, nākamajā gadā būtiska nozīme būs aizsardzības industrijas attīstībai, un tā ir Latvijas iespēja radīt specializācijas nozari un sekmīgi konkurēt Eiropas Savienības tirgū. Visticamāk, ka varam droši sagaidīt reģionālu pieprasījumu pieaugumu, gan dēļ valsts apņemšanās palielināt aizsardzības izdevumus, gan tādēļ, ka Eiropas Savienības vienotojas aizsardzību iepirkumos paredzēts noteikt, ka vismaz 65% no gala produktu izmaksām jānāk no Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas valstīm vai Ukrainas. Aizsardzības un ekonomikas ministrija izstrādāta aizsardzības industrijas un inovāciju atbalsta stratēģija 25-36. Gadam paredz vairākas ekonomikas attīstībai nozīmīgas mērķis, kas sniegs papildu pievienoto vērtību aizsardzības investīcijām. Dubultos vietējo uzņēmumu īpatsvaru nacionālo bruņoto spēku iepirkumos sasniedzot 20%. Tāpat tās palielinās aizsardzību pētniecības tehnoloģiju un inovāciju finansējumu pieaugumu līdz 1,5% no aizsardzības budžeta. Šiem ieguldījumiem būtu jāveido spēcīga, inovatīva un eksportspējīga militārā industrija. Šajā virzienā nozīmīgs solis ir arī premjeras pieminētā uzņēmuma Rheinmetall, sadarbība ar uzņēmumu Rheinmetall, kas Latvijā plāno uzsākt artilērijas munīcijas ražošanu. Viena no pēdējām, bet manuprāt svarīgākām budžeta sastāvdaļām, miļie kolēģi, šis ir sociāli atbildīgs budžets. Viena no dārgākajām reformām, darbspēka nodokļa reforma, kas tika veikta pagājušajā gadā, dod labus rezultātus. Aug nodarbinātība un palielinās iedzīvotāju ienākumi. Arī 26. Gadā valdības nodokļu politika turpina konsekventi nodrošināt iedzīvotāju ienākumu pieaugumu, kas ir būtiski saglabājoties augstai pārtikas preču inflācijai. No 26. Gada neapliekamais minimums papildus tiks palielināts par 40 eiro, sasniedzot 550 eiro mēnesī, un minimālā alga pieaugs līdz 780 eiro. Iegums divos reformas gados vidējās algas saņēmējiem būs 45 eiro neto katru mēnesi. Šī gada ienākuma pieaugums minimālās algas saņēmējiem neto būs 37 eiro. Pensionāru neapliekamais minimums 26. gadā saglabāsies 1000 eiro apmērā, veicinot tik ļoti nepieciešamo senioru darba roku palikšanu tirgu. No 1. oktobra pensijas tiek indeksētas līdz 1488 eiro. Tādējādi 98% pensionāri tiks pārskatīts viss pilnais pensijas apmērs, nevis tikai tās daļa. Finanšu ministrijas veiktās politikas ietekmes analīzes rezultāti apliecina, ka plānotie pasākumi kopumā uzlabo ienākumu nevienlīdzību raksturojušos rādītājus, samazina Gini koeficientu un nabadzības riska indeksu. Tāpat 26. gada budžetā plānotās izmaiņas palielina mājsaimniecību ienākums visās ienākuma decilēs ar straujāko pieaugumu tieši mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem. Godātie kolēģi, noslēgumā vēlos teikt paldies visiem, kas ieguldījuši darbu šī budžeta sagatavošanā, gan valdības kolēģiem, gan īpaši finanšu ministrijas kolēģiem, gan sociālajiem, gan sadarbības partneriem, gan darba devējiem, gan arodbiedrībām. Šis budžets ir kopdarbs, šis ir nepārprotams sarežģīts budžets, kas veidos, lai stiprinātu valsti ilgtermiņā, nevis sasniegt izlaicīgus politiskus mērķus. 26. gada valsts budžets ir veidots drošākai nākotnei, valsts un iedzīvotāju aizsardzībai, atbalstam ģimenēm ar bērniem un izglītības kvalitātes veidu attīstībai. Vienlaikus saglabājot ekonomisko noturību pret ārējiem satricinājumiem un valsts konkurētspēju. Aicinu deputātus un kolēģus budžeta debatēs fokusēties uz būtisko – mūsu valsts drošības ilgtspēju, iedzīvotāju un iedzīvotāju labklājības pieaugumu. Budžeta izstrāde un apstiprināšana vienmēr ir valdības un saimes kopīgs pārbaudījums. Tā ir mūsu kopīga atbildība par valsts nākotni un sabiedrības uzticību valstī. Aicinu saimu šodien atbalstīt likumprojektu par valsts budžetu 25. un budžeta ietvaru 25. 26. un 27. gadam, kā arī 47. pavadošo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies finanšu ministram! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu, un mums ir arī lūgums vārds paziņojumam, Jānis Zariņš vārds paziņojumam, pēc tam Andris Bērziņš.
Kolēģi, tie, kas ir parakstījušies par Vidzemes deputātu grupas izveidi lūgums sanākums grupas dibināšanu pēc 5 minūtēm. Dzeltenajā zālē. Paldies.
Nē. Pusdienlaiks būs pēc tam. Šobrīd tā kā ir ieplānots.
Kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas deputāts lūgums pēc 5 minūtēm sanākt uz īsu komisijas sēdi, komisijas telpās.
Jā. Kolēģi, pārtraukums pusstunda, tātad līdz 12.10. Paldies. Lūdzu vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Singa Bērziņa, Kaspars Briškens, Edmunds Cepurītis, Gundars Daudze, Igors Raļevs, Edvards Smiltāns, Dīdis Šmits, Edgars Zelders, Edmunds Ziltiņš. Smiltāns ir? Arek ir. Jā, paldies.
Tātad vēlreiz pārtraukums līdz 12.10.